En brestur, hafði, það fór kansen og sem að fylgdi mest að hérna á Mílavöll. Og það verður vart við það ennþá, ef það kemur ykkur úr Reykjavík. Það svo greinilegt, það verður vart við það.
Hefur þið sagt stundum frá þessu?
Já, marg sínis.
Hefur þið sagt stundum frá þessu? Hefur þið sagt stundum frá þessu þegar þú sást
þessari konur?
Já.
Já, já, ég var oft sagt frá því því við.
Já,
þetta var svo oft sem hann veistist rætast þetta að það kom fólk frá Viðvík þegar maður sá svona og maður setti þetta í samband, hvort sem það hafi verið réttið ekki, ég veit náttúrulega ekki. En þetta var indalegt að það skildi þá verða svona. Eins og við latla þegar hann var á ferðinni. Það var hann á töflum þegar hann fylgdi Einari sem bara...
Hann
var bara eitthvað í fólki. Eða þess að hörðum sko, einu. Var að koma á þing og var prúð búinn.
Það var svo greinlegt, maður
búinn reyks. En þær voru að fara í ferðareysu konurnar, orður á Langanes og sparibúnur. Hann klæti sig eins.
Ú, já, hvernig var þetta þegar? Þetta hefur verið annað skipti sem...
Sem ég sá að.
Sem sást þessar konur, já.
Annað, þær komu þarna þegar ég sá þessa konu á heisufötunum með sjálega á herðunum, þá komu þær það var rétt á undan þeim og þær komu að stoppið á þrólsum svo það leit út fyrir þetta að það fylgdi þeim
en hvað sem er langa alltaf að spyrja
eða hvað sem þetta hefur verið
já